بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب ربنا عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، جماعة برحمة الله سبحانه وتعالى، Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini, demikian pula makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Allah berikan hidayah kepada semua yang telah Ia ciptakan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, pujilah Ia yang memiliki nama-nama yang tinggi. Rabbmu yang maha tinggi, Dialah yang mencipta. Khalaq fasawwa. Fasawwa artinya dan menjadikan ciptaannya itu sesuatu yang sempurna, yang kompleks. Seperti misalnya para ulama menafsirkan makna fasawwa, manusia mereka memiliki dua telinga yang masing-masing berada di kanan dan di kiri. Tidak satu di depan, tidak satu di belakang. Ini salah satu makna khalaq, Ia mencipta, fasawwa. Kemudian Allah menyempurnakan, memperindah ciptaannya tersebut. Wallazi qaddar fahada. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan ketentuan dan kadar segala sesuatu. Fahada. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada semua makhluk yang telah Ia ciptakan. Maka ini namanya hidayah kauniyah. Hidayah yang semua didapatkan oleh makhluk. Bahkan anak dari hewan yang baru lahir, dia langsung mendapatkan ilham secara tabiat tanpa perlu diajari untuk mencari susu dari induknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Dia pula yang memberi petunjuk kepada semua manusia. Ketika kita memperhatikan marahil, fase-fase perkembangan hidup manusia, semuanya adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hidayah ini namanya adalah hidayah kauniyah. Apa itu hidayah kauniyah? Adalah hidayah yang pasti didapatkan oleh setiap hamba. Ini namanya hidayah kauniyah. Ada yang berupa hidayah, tapi selain dari apa yang kita sebutkan tadi, yaitu hidayah syar'iyah. Yang mana hidayah ini terbagi dua. Walaupun mungkin penyebutannya hidayah syar'iyah, secara istilah para ulama tidak terlalu spesifik, kecuali orang-orang yang mendapatkan keduanya secara keseluruhan, yaitu hidayah yang nanti akan kita sebutkan pada dua jenis ini. Apabila dia telah dapatkan, maka dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah syar'iyah. Hidayah syar'iyah ada dua, yaitu hidayatul ilm, yang kedua hidayatul amal. Hidayatul ilm, yang kedua hidayatul amal. Apa itu hidayatul ilm? Yaitu hidayah yang berupa penjelasan kebenaran dari kebatilan. Hidayah berupa penjelasan mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang pasti untuk sampai kepada seluruh manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Lail, inna alaina lal huda, sungguh wajib bagi kami untuk menjelaskan yang namanya hidayah, petunjuk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ أُمَّةٍ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Tidak ada satu umat pun dari umat manusia melainkan telah berlalu kepada mereka diutusnya seorang nabi atau rasul yang menjelaskan kepada mereka kebaikan dari keburukan. Dan Allah berfirman di surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul ini memerintah untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maka ini yang disebut dengan hidayat al-ilm, yaitu penjelasan misalnya tentang salat. Seorang terkadang mempelajari salat, bagaimana syarat-syarat sahnya, yaitu seorang harus berwudu, bersuci, menutup aurat, bersih dari najis, najis yang besar dan yang kecil. Kemudian dia menghadap kiblat, lalu telah masuk waktunya dan dia berniat di dalam hatinya untuk melakukan salat. Ini dia pelajari. Kemudian salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan nanti ditutup dengan salam. Ini dipelajari. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang setelah dia mengetahui tentang salat, apakah semua orang mendirikan salat? Apakah semua orang yang sudah mempelajari tentang tata cara salat ini, apakah mereka pasti akan mengerjakan salat? Jawabannya tidak semua. Jawabannya tidak semua. Padahal mereka sudah mendapatkan hidayah berupa hidayatul ilm, atau dikenal juga hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Kenapa mereka, tidak semua manusia, ketika sudah mengetahui tentang sholat misalnya atau puasa, tidak semua mengerjakan sholat dan puasa? Jawabannya, dikarenakan mereka belum mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatut taufiq. Hidayah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikenal juga dengan hidayatul amal. Sehingga tidak semua orang yang mereka telah mendapatkan hidayatul ilm, tidak semua mengamalkan ilmu tersebut sampai datang anugerah dan rahmat dari Allah untuk mendapatkan hidayatul taufiq, hidayatul amal, maka pertanyaannya, sudahkah atau mengapa belum kutemukan hidayah tersebut? Maka di sini seharusnya menjadi pertanyaan yang besar bagi setiap hamba. Apakah kedua jenis hidayah ini telah dia dapatkan? Kalau hidayah yang kauniyah tadi, kita cari atau kita tidak cari, maka pasti kita dapatkan. Sebagaimana diucapkan oleh Musa alaihi salam kepada Fir'aun di dalam surah Taha. Fir'aun bertanya, qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya, wahai Musa dan Harun, siapakah Rabb Tuhan kalian berdua? Berkata Nabi Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah Dia yang mencipta segala sesuatu, kemudian memberi hidayah kepada segala sesuatu tersebut. Semua yang Dia ciptakan. Maka di sini, jangan pula nanti datang syubhat dari orang-orang liberal. Mereka mengatakan kita tidak boleh mengklaim orang lain sesat. Kenapa? Karena Allah berfirman, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Rabb kami, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah mencipta segala sesuatu dan memberi hidayah kepada segala sesuatu. Berarti semua makhluk sudah mendapatkan hidayah. Maka tidak boleh mengklaim ada yang sesat dari kalangan makhluk. Tapi ini syubhat. Ini syubhat karena hidayah itu ada berapa tadi? Ada tiga. Yang pertama hidayah kauniyah, yaitu hidayah yang sifatnya naluri. Semua makhluk akan mendapatkan ini. Bahkan ada satu jenis serangga yang bentuknya seperti semut rang-rang warna hitam, yang mana serangga ini apabila hidup dan dewasa dan umurnya tidak terlalu panjang, setelah dewasa dia akan mencari wadah untuk meletakkan telurnya. Dan wadah yang paling cocok, paling kondusif untuk meletakkan telurnya adalah kecoak. Maka dia akan bergulat dengan kecoak tersebut, dan ketika kecoak itu sudah mati atau bahkan belum mati, dia mengeluarkan salah satu jenis racun yang membuat kecoak ini lemas. Dia akan meletakkan telur-telurnya di dalam tubuh kecoak tersebut, dan ketika telur-telur ini menetas, akan mendapatkan makanan dari tubuh kecoak tadi. Setelah menetas, nanti menunggu siklus dewasa, mencari kecoak lagi, dan begitu seterusnya. Padahal sang induk tadi, setelah meletakkan telurnya di dalam kecoak tadi, dia mati. Tidak ada waktu untuk mengajari anak-anaknya untuk mencari wadah yang kondusif, yaitu kecoak. Maka siapakah yang memberi petunjuk dan hidayah kepada makhluk-makhluk ini? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi a'ata kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, kemudian dialah yang memberi petunjuk, yang manusia sebut dengan naluri. Itulah hidayah kauniyah. Syubhat ini terbantahkan karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan selain hidayah kauniyah ini, ada dua jenis hidayah yang lain. Pada ayat yang kita bacakan tadi di surat An-Nahl, Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mana Rasul ini memerintah kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Lanjutan ayat ini Allah tutup, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Di antara mereka, umat yang diutus kepada mereka Rasul ini, man hadallah, ada yang diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, namun di antara sebagian lainnya ada yang berada di dalam kesesatan. Maka terbantahlah syubhat dari orang-orang liberal yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang sesat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan, wa minhum man haqqat 'alaihim dhalalah. Di antara orang yang diutus kepada mereka Rasul yang tidak mau menjawab dakwah Rasulnya, maka mereka itulah yang berada di dalam kesesatan. Maka ikhwani wa akhwati, hafizakumullahu jami'an, dua hidayah ini hendaknya menjadi perhatian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menetapkan semua apa yang akan terjadi bagi manusia tersebut, yang disebut dengan takdir. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menulis, menetapkan apa yang akan terjadi bagi seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, suatu ketika kata Ali, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja selesai menguburkan salah satu jenazah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya ke arah bawah dan memukul-mukulkan tongkat ke tanah atau ke batu. Lalu beliau mengangkat kepalanya dalam suasana yang sangat hening. Kata beliau, "Ma minkum min ahad illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati wa fil nar." Tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apakah tempat kembalinya di surga ataukah tempat kembalinya ke neraka. Tidak ada satu manusia pun yang luput, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan namanya termasuk ke dalam penghuni surga ataukah termasuk ke dalam penghuni neraka, wal iyadz billah. Qalu afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al amal. Ya Rasulullah, kalau memang sudah dicatat, lalu kenapa kita tidak menyandarkan pada kitab tersebut, catatan tersebut, dan kita tidak perlu lagi beramal? Toh sudah tercatat kita penghuni surga atau penghuni neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan seperti itu memahami takdir. Qala a'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Teruslah beramal, teruslah bekerja, teruslah beribadah, karena setiap manusia tidak ada yang mengetahui dia tercatat sebagai penghuni surga ataukah tercatat sebagai penghuni neraka. Dan perlu diketahui, kata beliau, setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan amalan sesuai dengan namanya dicatatkan. Kata beliau menafsirkan ucapannya ini, fa'amma ahlu sa'adah, sebagaimana lafadznya di dalam Sahih Muslim, fa'amma ahlu sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Apabila seorang namanya telah tercatat sebagai penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Wa amma ahlu syaqawah fayassaruna li'amali ahli syaqawah. Adapun seorang yang namanya telah tercatat bagian dari penghuni neraka, wal'iyadzubillah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. I'malu. Maka yang wajib kita lakukan adalah bekerja, beramal, beribadah, dan terus berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semuanya dimudahkan sesuai dengan di mana namanya dicatat. Sebagian manusia, dan ini disebut dengan kelompok Jabriyah, mereka ketika melakukan maksiat, mereka berargumen bahwasanya ini adalah takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala catat di Lauhul Mahfud. Sebagian mereka mengatakan ini sudah tercatat, kita dipaksa untuk melakukan amalan ini. Lalu mereka berpasrah pada takdir. Tapi kenapa mereka tidak berpasrah pada takdir? Mungkin saja mereka tercatat bagian dari penghuni surga sehingga mereka melakukan ketaatan. Lalu mereka mengatakan sudah seperti inilah di dalam takdir kita tercatat. Ketika melakukan maksiat, mereka tidak mau mencari sebab, mencari jalan untuk mendapatkan hidayah. Tapi ketika mencari rezeki, mereka tidak mengatakan, oh rezeki ini sudah tercatat, maka cukup kami menunggu di dalam rumah saja. Ketika ingin mendapatkan harta dunia, ketika ingin mencari profesi dan kedudukan di dunia, mereka rela untuk menghabiskan waktunya menuntut ilmu dunia, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan seterusnya. Mereka siap untuk menjalani sebab mendapatkan kedudukan dunia. Tapi ketika melakukan maksiat, mereka mengatakan ini sudah takdir. Subhanallahil azim. Kontradiksi yang sangat jelas. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka beramallah, karena setiap manusia akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan namanya dituliskan. Maka pertanyaannya, sudahkah kita introspeksi diri melihat amalan yang kita lakukan? Apakah sehari-hari kita melakukan amalan yang sudah sesuai dengan penghuni surga sehingga kita memohon kepada Allah agar istiqamah di atasnya dan wafat di atas ketaatan tersebut? Dan inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Apa definisi husnul khatimah? Berakhir dengan baik, itu terjemahan. Apa makna husnul khatimah? Karena terkadang orang mendefinisikan husnul khatimah ini seperti ini, seperti itu, dan seterusnya, sesuatu yang tidak ada dalilnya. Husnul khatimah artinya al-mautu ala ta'ah. Seseorang yang meninggal di atas ketaatan. Artinya husnul khatimah dia ditutup dengan amalan kebaikan. Maka seorang apabila mati di atas ketaatan, maka kita berprasangka baik bahwasanya orang ini mendapatkan husnul khatimah. Orang yang meninggal mengerjakan sholat, ia meninggal. Apakah itu sedang sholat atau selesai sholat. Orang yang sedang melakukan ketaatan ini dan itu. Orang yang naik haji, berusaha ikhlas karena Allah, kemudian ia meninggal. Maka ini diantara bentuk husnul khatimah. Kemudian kita juga introspeksi diri. Jangan sampai amalan yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari adalah amalan yang justru merupakan amalan penghuni neraka. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Yang hendaknya hadis ini menjadi renungan bagi kita semua. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Kata beliau, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat subuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada para makmum, lalu beliau bertanya, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, apakah semalam di antara kalian ada yang bermimpi? Kalau ada yang bermimpi, maka sahabat mengatakan, saya bermimpi ini dan itu. Kemudian beliau menta'wil, menjelaskan makna dari mimpi tersebut. Hingga akhirnya ketika beliau bertanya, tidak ada yang mengaku melihat mimpi pada malamnya. Beliau mengatakan, menceritakan mimpi yang beliau alami. Dan subhanallahil azim, mimpi ini hendaknya kita jadikan cermin. Kita menatapnya di hadapan kita, kemudian kita melihat diri kita. Jangan sampai apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam diri kita, keluarga, dan kehidupan kita sehari-hari. Kata beliau, tadi malam datang kepadaku dua orang. Fabta'asani. Lalu kedua orang ini mengajakku untuk pergi. Lalu dia mengatakan, intaliq, ayo ikut bersama kami. Sampai akhirnya kedua orang ini berhenti bersamaku di dekat. Ada seorang yang tidur, yang terlentang, bukan tidur maksudnya menutup mata, akan tetapi terbaring terlentang. Dan di atasnya ada seorang yang memegang batu yang sangat besar. Subhanallah. Kemudian orang yang berdiri di atas kepala orang yang terbaring terlentang tadi, ia melepaskan batu yang sangat besar tersebut hingga akhirnya menghancurkan kepala orang yang terbaring tadi. Batu yang menghancurkan tadi bergelinding. Orang yang berdiri tadi segera mengejar batu tersebut, dan belum sempat ia kembali ke tempatnya semula, ternyata kepala orang yang sudah hancur tadi normal kembali. Lalu yang memegang batu tadi kembali melepaskannya dan pecah lagi kepalanya, hancur berkeping-keping, dan batu tadi bergelinding lagi, begitu seterusnya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya, subhanallah, ma hadza? Maha suci Allah. Apa yang aku saksikan ini? Apa kata dua orang tadi? Ma'alik, intalik. Udah, jangan dulu banyak berkomentar. Ayo, ikut bersama kami. Akhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali mengikuti keduanya. Lalu keduanya ini berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya berhenti pada seorang yang mana dia terbaring di bawah dan di atasnya ada seorang yang memegang kaluba. Kaluba itu dalam bahasa Arab besi yang bengkok seperti kail. Orang yang biasa mancing ada mata pancing, itu dalam bahasa Arab kaluba, jamaknya kalalib. Ada orang yang tidur terlentang, kemudian di atas orang tersebut ada orang lain yang memegang besi yang bengkok tadi. Lalu orang yang memegang besi ini memasukkan besi ke dalam mulutnya dan mencabik pipi kanannya hingga akhirnya sampai ke tenggorokannya sobek. Lalu ia pindah ke pipi kirinya dan belum selesai pipi kirinya sobek, ternyata pipi kanannya sudah kembali normal lagi. Dan begitu terus berulang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah. Mahala. Maha suci Allah. Pemandangan apakah yang aku saksikan ini? Kemudian orang yang berdua tadi mengatakan, intaliq, intaliq. Jangan dulu berkomentar, ayo ikut kami. Kemudian kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kedua orang ini berjalan hingga akhirnya mereka berhenti pada sebuah sungai yang airnya berisikan darah. Di sungai tersebut ada orang yang berusaha berenang ke tepi agar terhindar dari sungai darah tadi. Tapi ternyata di tepi sungai, di tepi danau, ada orang yang berdiri dan di sisinya batu yang sangat banyak. Setiap kali orang yang berenang tadi berusaha mencapai tepi danau, yang di tepi danau tadi melemparinya tidak berhenti. Hingga akhirnya mengenai mukanya, mengenai mulutnya, dan orang tadi kembali berenang ke tengah. Begitu terus berusaha ia mencapai tepi danau, tapi yang di tepi danau tadi juga terus melemparinya, seperti itu seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, Subhanallah, mahala. Maha suci Allah. Pemandangan apakah ini? Kembali mereka berkata, intaliq. Sudah, jangan dulu berkomentar, ayo ikut bersama kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berjalan bersama keduanya hingga sampai ke sebuah tempat yang bernama Tanur, seperti tanur. Tanur di orang-orang Arab terdahulu mereka memiliki tungku di dalam tanah yang mana atasnya tidak terlalu lebar tapi bawahnya sangat lebar. Atasnya tidak terlalu lebar untuk meletakkan wadah memasak. Di bawahnya lebar untuk meletakkan kayu bakar. Ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke dalam tanur ini, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Terus disiksa sampai mereka berteriak sejadi-jadinya. Sampai mereka teriak sejadi-jadinya. Di dalamnya terdengar suara yang sangat berisik. Dan di dalam tanur tersebut ada api yang terus bergejolak, yang membakar mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah. Sungguh sangat mengerikan. Fenomena apakah ini? Kembali keduanya mengatakan, intalik, intalik. Nanti saja. Ayo, ikut bersama kami. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan bersama keduanya hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keduanya menemui seorang yang sangat tinggi dan di sisi orang tersebut banyak anak-anak yang digendongnya. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadza?" Siapakah orang ini? Kata keduanya tadi, belum saatnya. Intalik, intalik. Ayo, ikuti kami kembali. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti keduanya hingga akhirnya mereka berhenti di suatu tempat yang sangat indah. Kebun yang sangat rindang. Tempat yang sangat hijau. Lalu di dalamnya terdapat sungai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini?" Kemudian keduanya mulai menjawab, "Ini adalah Jannatu Aden." Ini adalah surga Aden. Dan di sana ada istanamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kedua malaikat tadi, mereka memperkenalkan diri, "Aku adalah Jibril dalam wujud manusia dan ini adalah Mikail." Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. "Di situ rumahmu?" Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu, itu istanamu, biarkan aku masuk." Kata keduanya, "Ammal an fala." Adapun sekarang engkau belum diizinkan masuk. Kenapa? Karena beliau masih memiliki sisa usia hidup di muka bumi ini. Akhirnya, kedua malaikat tadi menjelaskan. Pemandangan pertama yang engkau saksikan. Seorang yang dia terbaring. Dan di atas kepalanya ada orang yang memegang batu. Lalu batu tadi dilepaskan. Hingga akhirnya memecah, menghancurkan kepala orang yang di bawahnya. Dia adalah orang yang telah diberikan Al-Quran, akan tetapi dia tidak menunaikan haknya dan dia tertidur dari salat-salat yang wajib. Ini adalah siksaan bagi orang yang telah datang padanya Al-Quran. Yang telah ia saksikan sendiri, Al-Quran ada di hadapannya. Akan tetapi dia tidak membacanya, dia tidak mentadaburinya, dan dia tidak mengamalkan kandungannya. Serta dia selalu tertidur dari melakukan salat. Artinya dia tidak memperhatikan salatnya. Nas'alullah as-salama wal'afiyah. Adapun orang yang kedua. Orang yang dicabik-cabik mukanya dengan besi tadi, sebelah kanan dimasukkan besi tadi hingga mencapai tenggorokannya, kemudian dicabik, disobek hingga rahang dan kulit yang berada di sebelah kanan tadi terangkat semua, kemudian pindah ke sebelah kiri, ternyata yang kanan kembali utuh, sobek lagi yang sebelah kiri dan seterusnya seperti itu. Dia adalah orang yang mengucapkan kedustaan atau membuat tulisan yang dusta, yang hoax. Akan tetapi tulisan atau ucapannya ini yafuqu yanshuru fil afaq, tersebar di jagat, entah itu dunia nyata ataupun dunia maya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini kepada para sahabatnya di saat ketika itu media hanya penukilan manusia saja. Tapi begitu besar ancamannya. Lalu bagaimana dengan media yang ada pada zaman kita ini? Seorang menulis sengaja tulisan yang kontroversial, yang mengandung kedustaan, tujuannya untuk menciptakan kehebohan, dan di balik itu dia memiliki target, apakah itu untuk menaikkan viewers, untuk menambah subscriber, untuk menambah orang yang komen di lapaknya, untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Iyaka iyak. Maka berhati-hati wahai saudaraku. Mungkin kita akan mendapatkan apa yang diinginkan berupa target-target yang buruk di balik itu semua. Akan tetapi, maukah kita menjadi seperti orang-orang Bani Israel, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair? Maukah kalian menggadaikan kehidupan akhirat yang begitu kekal dengan hanya kehidupan yang sementara? Allah berfirman kepada Bani Israel di surat Al-Baqarah dan di surat Al-A'raf. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ مُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنَّا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, dan ingatlah, tatkala kami mengatakan kepada Bani Israel, masuklah negeri ini yang aman, dalam keadaan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapkanlah hittah. Hittah artinya, hutta anna sayyiatina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya, masuklah kalian ke dalam negeri ini, negeri yang aman, dan mintalah ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kalian diampuni. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga Allah katakan atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian mau menggadaikan sesuatu yang singkat dengan sesuatu yang kekal? Mereka mengatakan ketika masuk ke dalam negeri tersebut, qala hintah. Mereka mengatakan, ya Allah, berikan kami hintah. Hintah artinya salah satu jenis gandum. Mereka lebih memilih sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan, yaitu kehidupan dunia. Padahal kalau seandainya mereka mengucapkan hittah, ampunilah dosa kami ya Allah, niscaya dosa-dosa mereka telah terampuni. Akan tetapi mereka lebih memilih hintah, mereka lebih memilih makanan dari hidayah dari Allah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun melaknat mereka. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ. Allah jadikan di antara mereka ada yang diubah menjadi babi, ada yang diubah menjadi monyet, dan mereka dijadikan sebagai penyembah taghut. Mereka dijadikan penyembah taghut. Dijadikan penyembah anak sapi. Yang semua orang mengetahui anak sapi la yadhur wa la yanfa. Tidak mungkin bisa memberi kebaikan, tidak mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Tapi karena di dalam hati mereka telah dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dan dijadikan di dalam hati mereka ini seperti air yang diminum seseorang akan memenuhi seluruh relung tubuhnya. Demikian pula ketika mereka berpaling dari hidayah Allah, dijadikan kecintaan kepada menyembah, dijadikan kecintaan menyembah kepada anak sapi ini mendarah daging di dalam diri mereka. Kata Allah, afala yaraun alla yukallimuhum wala yahdihim sabila. Tidakkah mereka ini melihat bahwasanya anak sapi tersebut tidak bisa berbicara kepada mereka, tidak bisa menunjuki jalan? Maka bagaimana mungkin mereka bisa menjadikan sebagai Tuhan? Tapi demikianlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci hati-hati mereka. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Maka orang-orang yang mereka menjadikan hal-hal yang dusta untuk memunculkan kontroversi di tengah masyarakat, mengejar rating dan seterusnya, maka berhati-hatilah. Segeralah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah menukar sesuatu yang rendah, yang sebentar, dengan akhirat yang kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan negeri akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ini pemandangan yang kedua yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ketiga, kata Jibril dan Mikail alaihi wassalam, seorang yang berenang di danau yang berisi darah. Kemudian dia berusaha untuk berenang ke tepi agar selamat dari danau tersebut. Akan tetapi di tepi danau itu sudah ada orang dengan batu yang sangat banyak melempari ia hingga mengenai muka dan tubuhnya. Orang ini pun menghindar dari batu dan kembali berenang ke tengah. Ketahuilah, huwa akilur riba, dia adalah seorang pemakan riba. Wal'iyadzubillah. Riba pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman jahiliyah, ini manusia terpaksa melakukan peminjaman yang riba ini dikarenakan kebutuhan. Akan tetapi riba pada zaman sekarang telah menjadi lifestyle. Nas'alullah assalamu al'afiyah. Ada orang yang punya HP cukup untuknya. Akan tetapi telah keluar HP yang baru. Dan Masya Allah, di online-online shop, di marketplace kita saksikan betapa riba sangat seperti akar rumput di dalam kehidupan kita sekarang. Tidak ada satu tempat di Indonesia melainkan kita lihat hijau dari rumput. Ternyata riba hampir menyamai rumput di musim hujan. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sayati 'alan nasi kulluhum akala riba. Akan datang pada manusia suatu masa semuanya akan memakan riba. In lam ya'kul minha fasayusibuhu min khubariha. Kalau seandainya dia masih istiqamah di atas agamanya dan dia tidak makan dari riba tersebut, maka dia akan terkena debu-debu riba. Subhanallahil azim. Riba telah menjadi lifestyle. Di marketplace ketika kita ingin berbelanja, sudah ada penawaran. Enggak perlu ngeluarin duit cash. Enggak perlu bayar tunai. Bisa dicicil dengan skema pembayaran kredit yang ribawi. Nas'allahu salamu wal afiyah. 500 ribu sudah bisa membawa pulang motor yang menjadi cita-cita. Modal untuk mendatangi calon mertua. Tapi riba akhi, isbir, datang bawa sepeda, goes. Jauh lebih berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah kepada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin menggadaikan sesuatu yang kekal di sisi Allah dengan sesuatu yang instan, yang hanya sebentar saja? Ya akhi, apa yang didapatkan seorang di dunia ini berupa musibah, kesusahan, hanya sebentar. Paling lama sesuai dengan umur manusia. Seorang meninggal habis. Penyakit sehebat apapun, kalau seandainya ada di atas stadium 4, mungkin ada stadium 5, sehebat apapun akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan seorang di muka bumi ini. Akan tetapi kalau bekal seseorang tidak cukup, maka kesengsaraan akan dia rasakan ketika ajal datang menjemputnya, ketika ia di dalam kuburnya, ketika ia melewati fase-fase akhirat kelak sebelum sampai ke jembatan yang akan mengantarkan ke surga atau ke neraka. Abdullah ibn Idris disebutkan al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam al-Minhaj syarh sahih al-Imam Muslim ibn Hajjaj dalam syarah sahih Muslim, ketika sakratul maut ajal datang menjemputnya di kamarnya, anak perempuannya menangis. Lalu bertanya Abdullah bin Idris, dalam kondisi sakratul maut, harus menahan sakitnya ketika ruh akan berpisah dari jasad. Lima tabukir. Apa yang membuatmu menangis, wahai anakku? Dia mengatakan, wahai ayahku, kondisimu seperti ini, tentunya pasti aku bersedih. Apa kata Abdullah bin Idris? La tabki, ya bunayyati. Jangan menangis, wahai anakku. Fa inni qad a'adattu li hadha wa qad khatamtu fi hadhihi zawiyati 5000 khatmah. Jangan menangis. Karena saya sudah mempersiapkan detik-detik ini. Semasa hidupku saya telah mempersiapkan perjumpaan dengan malakul maut, malaikat yang akan mencabut nyawa. Dan sungguh saya telah mengkhatamkan Al-Quran khusus di kamar ini sebanyak 5000 kali khatam. Jangan menangis. Sehebat apapun musibah, penyakit, rezeki yang sempit, susahnya mencari jodoh, susahnya mendapatkan anak, susahnya mendapatkan strata di tengah masyarakat, tidak akan lama. Akan berakhir maksimal dengan berakhirnya kehidupan seorang di dunia ini. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua jenis manusia akan didatangkan di hari kiamat kelak. Manusia yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Akan didatangkan di hari kiamat kelak seorang yang paling bahagia kehidupannya di dunia, seorang yang paling kaya, yang paling banyak hartanya selama hidup di dunia, yang paling happy hidup di dunia, didatangkan di hari kiamat kelak. Sayughmasu finnari ghamsatan wahida. Lalu ia dicelupkan ke dalam api neraka satu celupan saja. Tidak lama, hanya dicelup. Namanya celup, tidak ditenggelamkan, tapi dicelup. Yughmas ghamsah. Dimasukkan satu celupan, lalu dia dikeluarkan dari celupan tersebut. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya abdi, hal ra'aita na'iman? Hal marra bika na'iman qat? Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Padahal tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manusia yang paling taraf, yang paling berlimpah kehidupannya, yang paling gemerlap kehidupannya di dunia. Apa jawabannya? Ma marrat bina, ma marra bina iman qat, ya Rabb. Ya Allah, tidak ada, aku tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun ya Allah sebelum ini. Subhanallah, ternyata satu celupan di dalam api neraka membuatnya lupa dengan kenikmatan yang sudah dia rasakan selama hidup di dunia. Padahal dia adalah orang yang paling bahagia dari sisi kacamata dan sudut pandang dunia. Orang yang kedua, wa yu'ta bi ab'as ahli dunya wa huwa min ahli jannah. Lalu didatangkan orang yang kedua, orang yang paling sengsara kehidupannya di dunia, yang paling miskin di dunia, tapi ternyata kehidupannya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah dan dia sebagai penghuni surga. Didatangkan, fayughmasu fil jannati ghamsatan wahida. Dicelupkan ke dalam sungai surga satu celupan saja. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, ya abdi, hal marra bika bu'sun qat? Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesusahan, kesedihan sebelum hari ini? Apa kata hamba tersebut? Ma marra bi bu'sun qat, ya Rab. Aku tidak pernah merasakan kesusahan ya Allah. Subhanallah, ternyata satu celupan di surga
membuatnya lupa akan kesengsaraannya hidup di dunia, menahan penyakit, menahan musibah yang menimpanya, dan ujian-ujian yang lainnya. Ternyata satu celupan saja membuatnya lupa dari kesengsaraan dunia. Kenapa demikian? Ternyata dikarenakan kehidupan akhirat, kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia ini, kehidupan dunia hanyalah satu hari atau setengah hari saja. Allah berfirman di akhir surat Al-Mu'minun, "Qala kam labithum fil ardi 'adada sinin." Allah berkata kepada orang-orang yang hidup di neraka, yang menjadi penghuni neraka, "Berapa lamakah kalian ini dahulu hidup di dunia?" Mereka mengatakan, "Qalu labithna yawman aw ba'da yawm." "Ya Allah, kami hidup di dunia dahulu adalah satu hari, setengah hari saja ya Allah." Dikatakan satu hari pun tidak cukup, setengah hari saja. Padahal di antara mereka ada yang berusia 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Ada yang bahkan 1000 tahun seperti usia Nabi Nuh. Ada bahkan yang lebih dari 1000 tahun. Bukankah neraka juga akan menjadi tempat kembali manusia, demikian pula jin? Nas'alullah salamu ala afiyah. Fa ikhwani ikhwani. Maka mari kita kembali melihat kehidupan kita. Merenungi aktivitas kita sehari-hari. Introspeksi diri lagi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menukar kesenangan yang kekal dengan kesenangan yang sesaat saja. Kemudian setelah melewati pemakan riba ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali diceritakan oleh malaikat Jibril dan Mikail tentang pemandangan yang berikutnya, yang berada di dalam ruangan seperti tungku yang sangat besar dan di bawahnya api yang bergejolak, yang menyala-nyala, yang membakar mereka. Kata para malaikat, "Haulai zuna az-zawani waz-zunat." Mereka ini dalam keadaan telanjang dan terpanggang api adalah para pezina, wanita dan laki-laki, yang mereka ini semasa hidup di dunia hidupnya bersenang-senang dengan perzinahan. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Di dalam riwayat lain, ketika mereka dicambuk, mereka berteriak dengan sejadi-jadinya. Lalu malaikat yang mencambuknya bertanya kepadanya, "Fa'ina kana hadha as-sawt wa anta tafrah wa anta tadhahak?" Di mana dahulu teriakan ini? Di mana dahulu kesakitan ini? Ketika engkau berzina, engkau tertawa-tawa, engkau bersenang-senang, seakan-akan tidak ada yang melihatmu, seakan-akan malaikat yang di dekatmu tidak mencatat apa yang engkau perbuat, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak menyaksikan apa yang engkau perbuat. Aina kana hadha as-saut? Aina kana hadha as-siyah? Di mana dahulu suara dan teriakan ini? Nas'alullah as-salam wal afiyah. Fasbir sabaran jamila. Maka di dunia ini adalah tempat bersabar. Seorang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala uji dengan belum mendapatkan pendamping hidup, sabar ya akhi. Bersabar. Dan sabar yang kita lakukan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, bersabar terhadap apa yang ia dapatkan dari ujian dan fitnah di keluarganya. Dan bagi yang belum mendapatkan pendamping, bersabar dan juga berusaha untuk mencari sebab-sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala memudahkan ia untuk segera mendapatkan pendamping. Kalau belum sanggup, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi sebagaimana dalam hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ya ma'asyara as-sabab, ya ma'asyara as-syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk menikah di antara kalian, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Karena yang namanya menikah ini akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau dia belum mampu, belum menemukan yang cocok, masih nyari-nyari terus, tapi jangan juga belum menemukan ini menjadikan modus untuk melihat, memperbanyak nazar kepada akhwat. Sudah nazar kepada akhwat, karena ada penyakit di dalam hatinya, pindah lagi kepada akhwat yang lain. Ternyata ini jadi modus, hingga akhirnya dia disebut sebagai Abu Nazar. Nas'allahu salam wal afiyah. Maka bersabar. Kalau belum mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bis-shaum. Faman lam yastati fa'alaihi bis-shaum. Kalau belum mampu, maka ada solusi, yaitu berpuasa. Di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi orang yang belum sanggup untuk menikah, jomblo misalnya, mungkin karena kere misalnya, belum sanggup untuk nikah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar dengan berpuasa? Pertama, karena dengan berpuasa akan memperkecil jalur syaitan di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, berpuasa ini adalah ibadah yang paling membantu seseorang untuk merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena subhanallah, seorang yang puasa tidak ada yang mengetahui apakah dia berpuasa benar ataukah puasa setengah. Bisa saja dia masuk ke dalam kamarnya, kunci semuanya, terus makan. Tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah berpuasa dan terbiasa merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah, maka ini akan menjadi motivasi terus untuk dia merasakan, menghadirkan di seluruh kehidupannya muraqabatullah, sehingga kalau ada wanita yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, dia akan mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terjatuh ke dalam perbuatan keji tersebut. Dan orang seperti ini, pemuda yang mendapatkan tawaran dari wanita cantik, kaya, memiliki kedudukan untuk berzina, tapi dia menolaknya karena Allah, ini adalah salah satu dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, 7 jenis manusia, yudhilluhumullahu fi dhillah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan di bawah arsh Allah subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhaf Allah. Seorang yang diajak oleh wanita cantik, kaya, memiliki kedudukan, diajak untuk berzina. Apa jawabannya? Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal seperti ini bukan cerita-cerita yang kita dengar kemudian kita bisa praktekkan seperti itu saja. Tidak. Ini butuh latihan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Imam Bukhari secara muallaq, innamal hilmu bittahallumi wa innamal ilmu bittallumi. Yang namanya seorang yang menjadi penyabar itu, dia harus selalu belajar untuk bersabar. Sebagaimana seorang yang ingin dikatakan alim, ulama berilmu, maka dia juga harus bersabar untuk belajar. Maka seorang yang ingin menghadirkan muraqabatullah di dalam dirinya, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang selalu merasa diawasi, dia juga butuh untuk latihan. Maka di antara latihan yang paling baik adalah dia berpuasa, khususnya bagi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, para jomblo yang belum sanggup untuk menikah. Baik. Yang berikutnya. Seorang yang tinggi dan di bawahnya banyak anak-anak. Kata Jibril dan Mikail, huwa Ibrahim alaihissalam. Dia adalah ayahmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan anak-anak yang ada di sekelilingnya, abna'un nas. Itu adalah anak-anak manusia. Begitu riwayatnya. Sehingga para ulama berselisih pendapat, apakah anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum baligh langsung masuk surga bersama Nabi Ibrahim, ataukah mereka harus melewati ujian terlebih dahulu di akhirat kelak? Para ulama berselisih pendapat. Disebutkan juga Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan disahihkan Syekhuna Syekh Wasiullah Abbas hafizahullah, bahwasanya ini mencakup semua anak-anak manusia, termasuk anak-anak orang kafir. Kalau dia meninggal, maka dia akan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya anak-anak orang kafir yang meninggal belum sampai usia baligh, mereka akan diuji di hari kiamat kelak. Baik. Ini adalah fenomena yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukuman dan siksaan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang di kehidupan dunia terdapat padanya sebab yang telah menimpa orang-orang tadi. Orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak mentadaburi dan tidak mengamalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berdusta hingga kedustaannya tersebut tersebar. Yang ketiga, orang yang memakan riba. Yang keempat, para pezina wal'iyadz billah. Maka apabila terdapat hal-hal ini di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, pada tetangga kita, maka hendaknya segera kita mengingatkan diri kita, keluarga, dan siapa saja yang mungkin bisa kita ingatkan. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, i'malu. Allah tidak menzalimi siapapun. Semuanya dikembalikan kepada manusia. Allah berfirman, man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Di dalam surat Al-Isra, halaman ketiga paling atas sebelah kiri, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang instan, dia lebih memilih untuk mengejar kehidupan dunia dan meninggalkan akhiratnya, kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasha. Kami berikan. Jangan kira Allah akan menahan dia. Kami berikan. Dia inginkan dunia, kami mudahkan. Tapi apa kata Allah? Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Akan tetapi tempat kembalinya di akhirat kelak adalah neraka jahannam. Dia memasukinya dalam keadaan hina dina. Kemudian kata Allah, wa man arada al-akhirah. Dan siapa saja yang menginginkan kehidupan akhirat. Tidak cukup hanya menginginkan saja. wasa'a laha sa'yaha, dan dia benar-benar menjalani sebabnya, mencari sebab yang akan mengantarkan dia kepada kehidupan akhirat. Kata Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang seperti ini maka pasti amalan mereka akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia saja dan meninggalkan akhirat, kami berikan mereka kehidupan dunia. Tapi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat sehingga mereka berusaha mencari sebab yang mengantarkan mereka kepada kehidupan akhirat, kami berikan juga kehidupan dunia. Jadi jangan kira orang kalau sudah orientasi kehidupannya akhirat saja, maka dia akan menjadi seorang yang paling miskin. Lalu apa manfaat syariat zakat? Bukankah zakat itu untuk orang-orang yang mampu? Lalu apa manfaat keutamaan membangun masjid? Bukankah orang membangun masjid itu dari duit yang berlebih dari nafkah untuk keluarganya? Dan contoh Nabi Sulaiman alaihi salam cukuplah bagi kita. Orang yang paling kaya tidak akan ada yang mengalahkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Sulaiman, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di." Ya Allah, anugerahkanlah untukku kerajaan, kekayaan tidak ada yang memilikinya setelahku. Tidak ada yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman secara mutlak. Bahkan jin, para syaitan pun ditundukkan untuk menuruti perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung, hewan-hewan, semuanya tunduk untuk mematuhi Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tairi fahum yuzaun. Manusia, jin dan burung, semua tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ketika seorang telah berjalan mengejar kehidupan akhirat, maka dia jangan pesimis. Jangan menjadi seorang yang putus asa. Harus selalu menjadi orang yang optimis. Tapi orientasi kehidupannya bukan dunia. Orientasi kehidupannya akhirat. Karena memang dunia ini sudah Allah tetapkan, pasti dia dapatkan rezekinya sampai habis sebelum dia meninggal. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat as-sa'atu taqum wa fi ahadikum fasilatun falyaghrisha." Apabila hari kiamat hampir tegak dan di tangan seorang di antara kalian ada bibit yang mau dia tanam, maka tetap tanam. Subhanallah. Dalam riwayat lain, di asar yang disebutkan sebagian salaf, apabila kalian telah mendengar dajjal keluar dan di tangan kalian ada bibit yang mau ditanam, maka tanam dulu. Begitu optimisnya seorang muslim. Kenapa? Fa inna ba'daha hayatan. Karena setelah kehidupannya dajjal dan dajjal ini terbunuh, masih ada kehidupan generasi setelahnya. Di sini juga seorang muslim hidup optimis dan tidak egois. Apa yang kita petik hikmah dari hadis tadi, walaupun dajjal sudah keluar tetap menanam bibit yang ada di genggaman ini, karena mungkin dia akan meninggal. Tapi bukankah masih ada generasi manusia setelahnya? Maka dia menanam bukan hanya untuk dirinya saja. Begitulah seorang muslim. Dia optimis, tapi tidak egois. Dia yakin bahwasanya kehidupannya untuk mengejar akhirat dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia mendapatkan dari kehidupan dunia pasti akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanati dunya hamma farraqa Allahu shamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qadara lah." Barang siapa yang orientasi kehidupannya dunia, Sebelum tidur, yang dipikirkan dunia. Hari ini omset berapa? Kira-kira besok apalagi yang kita lakukan untuk menambah omset? Begitu bangun, langsung buka WA, kira-kira ada transferan gak? Di Facebook ada yang order gak? Dan seterusnya. Hidupnya dunia, 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 dan dunia. Dia tidak pernah berpikir, kemarin saya menyelesaikan juz berapa ya? Kemarin ayat apa saja yang sudah saya pahami maknanya? Hari ini sunnah apa yang sudah saya hidupkan? Tapi yang dipikirkan dunia, dunia, dan dunia. Apa kata Nabi SAW? Farraqallahu syamla. Engkau akan menyaksikan orang seperti ini, tidak akan pernah puas. Gelisah. Waja'alal faqra baina 'ainaihi. Dan kefakiran terus ada di hadapannya. Sehingga rasa ambisi terus menghantuinya. Sudah dapat omset 1M per bulan. Punya target harus naik 2M. Dapat. Ya sudahlah, kalau sudah 3M, saya putuskan nanti fokus belajar. Ternyata sampai 3M, kayaknya bisa dinaikkan jadi 4M. Terus, terus, terus dan seterusnya. Lau kana libni Adam wadiyani minal zahab, labtaka ilaihi masalisa. Kalau seandainya seorang manusia diberi 2 lembah berisi emas, dia akan mencari yang ketiga. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa membungkam mulutnya kecuali tanah kuburan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan. Sebaliknya, barang siapa yang orientasi kehidupannya akhirat, dia juga mencari dunia, tapi dia tidak lupa kehidupan akhiratnya. Bahkan dunia yang dia kejar semuanya dikerahkan untuk kehidupan akhiratnya. Barang siapa yang orientasi kehidupannya seperti ini, Allah akan menjadikan kepuasan di dalam dirinya. Orangnya sederhana. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang dalam keadaan hina di hadapannya. Tetap seorang ya akhi, rezekinya sudah ditetapkan di kehidupan dunia ini. Dia mengejarnya, menjemput rezeki tersebut dengan cara halal atau dengan cara haram, nilai akhirnya sama. Hasil akhir rezeki yang dikejar seseorang, yang dijemput seseorang dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, semuanya sama hasilnya. Maka mari kita kembali renungkan tentang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul ilm dan hidayatul amal at-tawfiq. Sudahkah kita mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita benar-benar mendapatkan hidayah ini? Kemudian setelah kita mengetahui tentang suatu amalan, mengetahui tentang hidayah ini, tentang ilmu, kita sudah mempelajarinya, kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah taufik agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Dan ada sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Maka selalu kita tanyakan kepada diri kita setiap hari, sudahkah kutemukan hidayah ini? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setiap hari minimal 17 kali sehari semalam untuk meminta hidayah ini. Allah berfirman memerintahkan kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka hidayah ini harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab hidayah kita ringkas sebelum jam 11:30, 3 menit saja. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini sebagai hidayah bagi manusia. Di dalamnya terdapat penjelasan ilmu, hidayatul ilm. Seorang ingin mengetahui tentang riba, di dalam Al-Qur'an ada. Seorang yang ingin mengenal Allah, semua Al-Qur'an isinya tentang pengenalan kepada Allah. Seorang yang ingin mengetahui tentang tata cara berhutang, di dalamnya ada di dalam Al-Quran. Semua yang diinginkan manusia untuk kemaslahatan dunia dan di akhiratnya ada di dalam Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu, wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin." Di dalam surat An-Nur, dan apabila kalian mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Dan perlu diketahui, hidayah yang pertama tadi Al-Quran, bukan cuma hanya teori saja. Al-Quran sebagai hidayah, tidak cukup sampai di sini. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, tujuannya ada tiga. Siapa yang masih ingat? Allah sebutkan di dalam surat Sad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab." Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, agar yang penuh berkah, agar manusia membacanya. Jadi pertama diturunkan Al-Quran bertujuan untuk dibaca. Yang kedua, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi. Dan makna tadabbur, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam usul fi tafsir, at-ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha, mencermati setiap lafaz di dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk sampai kepada kandungan maknanya. Ini makna tadabbur. Walaupun seorang terpaksa harus mentadaburi Al-Quran dengan bantuan terjemahan, ini tidak mengapa daripada tidak. Sehingga tidak ada yang menggugurkan seorang, tidak ada uzur dia mengatakan, oh saya tidak bisa mentadaburi Al-Quran, berarti saya tidak usah tadabur karena saya tidak bisa berbahasa Arab. Jawabannya, qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta, sudah datang terjemahan kepada kalian. Dan pemerintah kita melalui Kementerian Agama yang diwakili Depak, sudah ada mereka menerbitkan terjemahan Al-Quran. Sehingga tidak ada alasan lagi seorang untuk tidak mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ, agar setiap orang yang memiliki akal mengambil pelajaran dengan mengamalkannya. Sehingga kata para ulama, فَبِالتَّدَبُّرِ يَكُونُ الْعِلْمِ وَبِالتَّذَكُّرِ يَكُونُ الْعَمَلِ. Dengan tadabbur seorang mendapatkan ilmu, dengan tadakkur seorang mendapatkan atau seorang termotivasi untuk beramal. Baik. Masih banyak lagi sebab-sebab hidayah, di antaranya berkawan dengan orang-orang saleh sebagaimana permisalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kan tetapi waktu yang sangat sempit dan sudah habis waktunya. Kita cukupkan dua ini saja dulu. Dan apa yang kita dengarkan semoga menjadi bahan introspeksi diri kita. Terus kita hadirkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah karena setiap manusia akan dimudahkan untuk beramal sesuai namanya dituliskan. Orang yang dituliskan namanya sebagai penghuni surga akan dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni surga. Dan orang-orang yang dicatatkan namanya sebagai penghuni neraka akan dimudahkan untuk mengamalkan penghuni neraka, wal'iyadu billah. Maka pertanyaan kita, sudahkah kita temukan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengantarkan kita untuk beramal dengan amalan penghuni surga? Kita jawab satu pertanyaan saja. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini yang masuk ada 28 pertanyaan. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Walaupun tidak sempat dijawab, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan mewakili insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum, apakah takdir yang sudah ditetapkan Allah bisa berubah? Misal manusia itu sebelumnya banyak dosanya lalu bertobat, yang tadinya ditakdirkan ke neraka bisakah berubah menjadi ke surga karena bertobat? Di sini ada pertanyaan yang salah. Karena dia mengatakan misalnya ditakdirkan ke neraka, kemudian berubah menjadi ditakdirkan di surga. Pertama, dia tidak mengetahui dan semua tidak mengetahui seorang ini ditakdirkan ke surga ataukah ke neraka. Makanya sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Rasulullah, kalau memang sudah tercatat, kenapa kita tidak berhenti saja beramal? Cukup kita sandarkan kepada catatan amalan saja, catatan di surga atau di neraka saja. Apa kata Rasulullah? Tidak. Karena tidak ada seorang pun yang tahu namanya dicatatkan di surga ataukah di neraka. Hanya saja manusia diberikan indikasi apakah namanya tercatat di surga ataukah di neraka. Apa indikasinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang namanya tercatat bagian dari penduduk surga, indikasinya dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Orang yang namanya dicatatkan sebagai penghuni neraka, indikasinya di kehidupan dunia ini dia akan merasakan dirinya kok mudah banget melakukan amalan penghuni neraka, waliyadzubillah. Ini juga menjadi poin penting di dalam kehidupan kita. Jangan bangga sudah melakukan maksiat. Jangan bangga meninggalkan sholat. Jangan bangga punya harta tapi tidak mau berhaji. Jangan bangga punya harta lebih tapi tidak mau bersedekah. Jangan sampai memang Allah tidak menginginkan kita melakukan ketaatan penduduk surga. Orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagian tidak mau berjihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak mau melakukan ketaatan itu adalah kehebatan dan kecerdasan logika mereka. Padahal apa kata Allah? Walakin karihallahum bi'asahum. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak mau berjihad itu karena kehebatan mereka. Tidak, kata Allah. Akan tetapi Allah tidak menginginkan mereka berjihad karena Allah benci apa yang ada di dalam hati mereka berupa kemunafikan. Jadi inilah yang namanya taufik. Seorang bisa melakukan ketaatan itu, ya akhi, walaupun dia sudah belajar. Ada orang yang ilmu hadisnya mantap, ilmu akidahnya tentang ahli sunnah tahu, ilmu tentang birrul walidain paham, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tahu sholat itu wajib tapi tidak sholat. Senang-senang bangga orang pergi sholat mal diolok-olok. Tuh celana banjir, olok-olok, dan seterusnya. Mereka menyangka bahwasanya mereka lakukan itu dengan kecerdasan dan kehebatannya. Mereka lupa bahwasanya jangan sampai Allah tidak menginginkan orang ini untuk melakukan ketaatan. Nasallahu alaihi wasallam. Maka akhi, ketika kita juga mendapatkan diri kita kok mudah banget melakukan riba, mudah banget melakukan maksiat, mudah banget meninggalkan ketaatan, khawatirlah pada diri kita. Jangan sampai memang Allah tidak menginginkan ketaatan yang seharusnya dilakukan oleh penduduk surga. Allah, Allah. Maka ikhwani wa akhwati hafizakumullah, terus kita bertanya, sudahkah kita temukan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu? Terus cari. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian dalam keadaan sesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah, carilah hidayah itu kepadaku, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Ini jadi pertanyaannya, apakah takdir itu bisa diubah? Jawabannya, la tabdila li kalimatillah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala secara umum tidak bisa diubah. Akan tetapi ada takdir-takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa ubah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Lalu bagaimana mengkompromikannya dengan tidak ada perubahan pada takdir? Perlu dipahami, di dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang ia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang ia kehendaki, tapi yang dihapus dan yang ditetapkan semuanya sudah tercatat di kitab induk, di kitab penulisan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi yang berubah atau yang tidak berubah semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagaimana seorang untuk melakukan, misalnya seorang ingin kenyang, dia harus melewati sebabnya. Apa itu? Makan. Maka sebagian amalan, sebagian takdir, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebabnya yaitu doa. Maksudnya ketika seorang berdoa, doa ini menjadi sebab untuk ia mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Tapi ketahuilah, takdir yang Allah ubah atau yang tidak Allah ubah, semuanya telah tercatat di dalam kitab induk takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah catat 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Mudah-mudahan satu pertanyaan ini bisa mewakili yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kekeliruan, kesalahan dari saya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.